Izlaganje o ovoj temi na moje strani prouzrokovalo određenu dilemu, kakav pristup da primenim u obradi ove teme. Radi se pre svega o jednoj vrsti osiguranja koja je kod nas bila vrlo malo rasprostranjena čak i pre 90. godine, a pogotovo za vreme sankcija kada su banke prestale da daju kredite i kada je potražnja uopšte i za kreditima pa i za osiguranjem potpuno prestala. Međutim, u današnje vreme imamo negde oko, ja mislim, 4,5 milijarde dinara ukupne mase kreditne u Srbiji, kredita, negde 2/3 te mase je odobreno malim i srednjim preduzećima, znači jedan manji deo, 1/3 je odobrena fizičkim licima za razne potrebe u vidu robnih ili potrošačkih kredita. Poznato je uopšte da svaki biznis, ali svako od počinjenja nekog poslovanja skopčano je sa velikim finansijskim ulaganjima. Naravno, jedno su ulaganja početna u osnovna sredstva, u osnivanje firme, a sasvim nešto drugo, održavanje tog poslovanja, znači likvidnost, pitanje likvidnosti, obezbeđenog tržišta, postojanja konkurentnih i atraktivnih proizvoda da bi neko malo ili srednje preduzeće moglo da posluje. Ja ću u ovom izlaganju dotaći se nekoliko pitanja. Pre svega, jedan istorijski razvoj kreditnih osiguranja u prvom delu. Kasnije ćemo govoriti o osnovnim pretpostavkama sprovođenja osiguranja novčanih potraživanja, a zatim preći na konkretnija pitanja, vrste osiguranja novčanih potraživanja i pojedine konkretne specifičnosti tog ugovora. Poznato je znači da je u istoriji sa pomorskim saobraćajem razvijala se pomorska trgovina između susednih zemalja, kolonija, gde su se sklapali neki dugoročni sporazumi o međunarodnoj saradnji, pa je poverenje i neki moral bio na nekom neposrednijem i višem nivou. Naravno, to je i odlučujući faktor, da li imate poverenje u poslovnog partnera i u kom obimu i da li, koliko uredno će on izvršavati svoje obaveze. U tom smislu, trgovina se odvijala i sa izvesnim rizicima, naravno. Međutim, jedno od sredstava obezbeđivanja te pomorske trgovine još davno ustanovljena je ustanova pomorskog zajma. Znači, jedan vid obezbeđenja i kredita pomorske kupoprodaje, transporta, pa i jedan vid osiguranja. U tom trenutku osiguranje nije izdvojeno u samostalni pravni posao, ono je akcesorne prirode i radilo se o jednom institutu koji je imao za cilj da u slučaju ako brod i roba propadnu, da se taj zajam zadržava, odnosno neko ko je vlasnik broda i robe zadržava zajam u vidu neke nadoknade štete, a ako ne dođe do osiguranog događaja, da se zajam vraća uvećan za kamatu. Upravo ta kamata predstavlja element premijskog nekog osiguranja, ali budući da se radilo o praktično zajmu, onda ne možemo govoriti o pravoj vrsti ugovora o osiguranju. Naravno, tu su bili prisutni mnogobrojni problemi oko visine kamata, kasnije u rimskom pravu se ovaj ugovor pojavljuje, maksimiraju se premijske stope, prvo u zakonu 12 tablica na 8,33% na godišnjem nivou, pa car Justinijan I na 12% na godišnjem nivou i tako dalje. Da bi tek tamo papa Grgur u 1272. godine jednim svojim ediktom pretvorio ovaj zajam pomorski u običan zajam, što je imalo za posljedicu da su se mogli ugovarati mnogo manje premijske stope, odnosno kamatne stope. Razvoj trgovine je vrlo bitan za nastanak osiguranja potraživanja između zemalja i posle Prvog svjetskog rata veliki razvoj je se odvijao sa osnivanjem državnih, odnosno osiguravajućih društava koja su imala za cilj da se bave osiguranjem izvoznih poslova i razvojem trgovine. Razvoj osiguranja zato je bio naročito jak u zapadnoj Evropi, znači naročito Velika Britanija, Belgija, Holandija, Nemačka, Francuska. Britanska vlada recimo 1919. godine osniva svoju agenciju Export Credit and Guarantee Department, znači agencija za osiguranje garancija i kredita, koja je predstavljala neku zvaničnu šemu izvoznog kreditiranja i usmjeravala time izvozu u zemlje istočne Evrope, očekujući naravno budući razvoj saradnje. Odmah posle toga belgijska vlada osniva svoju agenciju 1921. godine da bi osiguravala političke rizike u vreme koje je bilo dosta rovito posle Prvog svjetskog rata. 1926. u Nemačkoj se osniva Hermes Credit Versicherung, znači veliki svetski reosigurač Münchenrik je osnivač i druga firma Global Versicherung. Treba imati u vidu da se sve ove firme osnivaju na podstice inicijativu vlada pojedinih država. Međutim, radilo se praktično o privatnim firmama koje su imale mandat države da se bave tačno određenim poslovima, znači osiguranjem kredita, izvoznih kredita prvenstveno. 1934. osniva se Bernska unija, znači Međunarodno udruženje osiguravača kredita i garancija, koje danas ima negde 50-ak članova i tako dalje. 29. znači kriza, dolazi do propasti finansijskog sistema, velike inflacije, pa i mnoga osiguravajuća društva koja su se bavila ovom vrstom posla su morala da nestanu sa tržišta, da bi kasnije osiguravajuća društva koja su opstala promenila svoje uslove, tarife i predvidela mnogo rigoroznije uslove pokrića. U današnje vreme možemo reći da je tradicionalno, znači najveće tržište osiguranja kredita i novčanih potraživanja zapadna Evropa. Znači negde oko 80%, 84% ukupne svetske premije bude naplaćeno u zapadnoj Evropi. Kada se gleda učešće premije osiguranja kredita, znači stopa penetracije, kako se ekonomskim žargonom kaže, u Holandiji iznosi 6,4%. U drugim državama, Španija, Nemačka, tu je negde oko 5-6%. Dok, recimo, u Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, to je manje od 1%. Ovo je verovatno posljedica različite pravne tradicije, poslovne prakse i postojanja određenih pravnih i ekonomskih instrumenata kojim se rešavaju pitanja naplate potraživanja. Kasnije ću govoriti nešto i o faktoringu, forfetingu, znači nekim sredstvima knjigovodstveno-računovodstvenog prebijanja ili čišćenja bilansa stanja iz poslovnih knjiga pojedinih firmi. Ukupna premija kreditnih osiguranja 1998. je bila procenjena na 3,3 milijarde dolara, ali to je u ukupnoj masi, znači svetske premije osiguranja, samo 1%. Znači, osiguranje novčanih potraživanja nije toliko, nema toliko veliki udeo kao što je to premija neživotnih osiguranja. Kada govorimo o našoj zemlji, već smo rekli da je ono bilo vrlo slabo rasprostranjeno i nerazvijeno. Uglavnom se odnosilo na osiguranje robnih i potrošačkih kredita. Međutim, kasnije pod uticajem visoke inflacije istopili su se fondovi, nesigurni uslovi poslovanja nisu bili podsticajni faktori za bavljanje ovom vrstom osiguranja, nisu bili podsticajni uopšte za osiguranje, a kamoli za ovu vrstu osiguranja. Osnovne pretpostavke za razvoj kreditnog osiguranja. Prvenstveno imamo u vidu pravni okvir. Znači, u okviru pravnog regulisanja ugovora o osiguranju kredita, novčanih potraživanja, treba da vidimo kako su regulisani uslovi nastanka nesolventnosti, znači, zatim sredstava obezbeđenja potraživanja, postupci naplate dugova, rokovi i tako dalje. Znači, to je sve predmet regulisanja određenih procesnih zakona, zakona o hipoteci, ali sada novi zakon koji je stupio na snagu je u tom smislu prilično dobra osnova, jedna od osnova obezbeđenja potraživanja i u tom smislu je naša zemlja na dobrom putu da izgradi jedan solidan okvir. Naravno, postoje još i druga pitanja usklađenosti naših pravnih, postojećih pravnih propisa, ali i pitanje donošenja možda nekih drugih propisa. U tom smislu, Međunarodna finansijska korporacija, Agencija Svetske banke, radila je jednu studiju o potrebi donošenja zakona o faktoringu. Radi se o jednom pravnom institutu anglosaksonskog prava, pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država, koje predstavlja knjigovodstveni način prenosa potraživanja sa dužnika na faktora, naravno uz određeni diskont. Ukoliko bi se ovaj zakon usvojio, znači onda bi potreba za osiguranjem na neki sličan način kao i u Sjedinjenim Američkim Državama se bitno smanjila. Ali bi se u velikoj meri ubrzale novčane komercijalne transakcije. Neću sad ulaziti u pojedina pitanja funkcije faktoringa, možda ćemo kasnije se na to osvrnuti u onoj meri koliko je to bitno za dalje izlaganje. Drugi element, predmet pravnog regulisanja, razvijenost tržišta kapitala. Znači, u onoj meri ukoliko je razvijeno berzansko poslovanje, ukoliko su aktivni investicioni fondovi, bankarsko tržište u meri koje funkcioniše, u toj meri je i osiguranje novčanog potraživanja stabilnije i sigurnije, gledano naravno iz ugla osigurajućeg društva. Sledeće pitanje su pitanja finansijskih derivata. Znači, hartije od vrednosti, terminski ugovori, futuresi, opcije, pa i ovaj ugovor koji sam sad pomenuo bi mogao u nekom širem smislu da spada u neko sredstvo kojim se može trgovati potraživanjima. Zatim, platni sistem, koliko je pouzdan, stabilan. Prema jednoj oceni Međunarodnog monetarnog fonda, naš platni sistem je izuzetno dobro koncipiran i funkcioniše. Znači, u tom smislu imamo jednu pozitivnu ocenu. Znači, nema transfernih rizika. Znači, nema eventualne, ne kažem, blokade, ali problema u poslovanju i mogućnosti da se dobit transferiše u inostranstvo, što je značajno za ulaganja, investicije. Zatim, druga grupa pretpostavki su takozvane spoljni faktori ili činioci, gde možemo da svrstamo, recimo, politička stabilnost ili stabilnost političkog sistema. Znači, radi se o pitanju u kojoj meri se politika ili vlada meša u pitanja privrede, u ekonomiju. Da li interveniše, da li nekim administrativnim upravnim merama ograničava te aktivnosti ili ih sprečava. Zatim, u nekom širem razmatranju pod političkom stabilnošću možemo da gledamo u kojoj meri su prisutni štrajkovi i demonstracije, znači izražavanja socijalnog nezadovoljstva. U onoj meri u kojoj je to manje zastupljeno ili uopšte nema, utoliko je ocena političke stabilnosti veća. Drugo značajno pitanje je članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama. Znači, koji stepen je prisutnosti države i mogućnost zaduživanja iz inostranih izvora. Znači, kod Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, drugih kreditora. Znači, dobijate ocenu kreditne sposobnosti, boniteta. Znači, svaka država, ukoliko je to u interesu, a normalno i logično je da joj bude u interesu, dobija ocenu boniteta. Trenutno Srbije i Crna Gora imaju ocenu 2B- od Standard & Poor's, Svetske agencije. a oni koji, pretpostavljam, koji se malo bolje razumeju u ekonomske i finansijska pitanja, znači minimalni rating bi morao da bude 3B, što predstavlja neki investicioni nivo i pokazatelj da je ta država ili hartija od vrednosti ili neki portfelj vredan investiranja ili ulaganja. Znači, eto zbog čega je između ostalog bitno članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama. Ja sam se primjer radi iznenadio kada sam saznao da Japan ima ocenu tog ratinga od iste agencije samo A-. Sam očekivao da ima 3A, ali evo, nije ni sve tako savršen. Pretpostavljam da ćemo ubrzo i mi dobiti ovaj ocenu 3B i da će onda to značiti daleko povoljnije i kredite i uslove kreditiranja, a naravno onda da će i pitanje osiguranja biti malo fleksibilnije postavljeno. Sljedeća pretpostavka osiguranja novčanih potraživanja, makroekonomska i monetarna stabilnost. Znači, radi se o tome da postoji visoka zaposlenost, da postoji stabilnost tražnje, da postoji stabilan rast bruto društvenog proizvoda, niska inflacija. Znamo svi da ukoliko je inflacija velika, ona obezvređuje sve moguće napore. Juče je profesor Šulić pominjao da se osigurana suma utvrđuje na dan zaključenja osiguranja, a šteta na dan nastanka štete ili utvrđivanja obaveza. Znači, već imamo jedan vremenski razmak koji može da bude vrlo nepovoljan za osiguravača ukoliko inflacija, stopa inflacije visoka. Znači, uvećava se obaveza osiguravača na jedan veštački način. Znači, to je jedna nepovoljna okolnost koja destimuliše i kreditiranje, pa samim tim i osiguranje novčanih potraživanja. Sljedeća pretpostavka, dobavljački lanac da je stabilan. Znači da svi u lancu, komitenti jednog pravnog lica s kojim radi, sirovine koje se isporučuju, proizvodi koji se isporučuju na tržište, prodaju, kako isporuka roba i vršenje usluga funkcionišu na jedan stabilan, kontinuirani nivo, bez prekida, tako da i novčane transakcije, znači plaćanja tih roba i usluga funkcionišu stabilno. Sljedeća pretpostavka koja spada u spoljne činioce ili pretpostavke za obavljanje osiguranja novčanih potraživanja je plaćanje države. Znači koliko je ona ažurna, koliko plaća u rokovima koji su ugovoreni, dogovoreni, koliki je javni dug. Znači, sve su to pitanja koja na jednom širem planu utiču na stabilnost. Mislim da sam već pomenuo u izlaganju da na osiguranje novčanih potraživanja naravno mora da utiče i kapacitet realnog sektora, malih i srednjih preduzeća. Koliko oni imaju konkurentne proizvode, atraktivne, koliko su oni traženi na tržištu. Znači, ukoliko ima prodaje tih proizvoda, ukoliko je ta proizvodnja rentabilna, ekonomična, u toj meri će se likvidnost održavati i sposobnost plaćanja dugova. Ovdje ću se zadržati samo na ovih nekoliko pretpostavki i konačno treća pretpostavka koja je izuzetno specifična za osiguranje kredita i novčanih potraživanja, to je ponašanje osiguranika. Osnovno je pravilo da se namjerno prouzrokovanje štetnog događaja osiguranika isključuje iz pokrića osiguravajućeg, jel, odredba Zakona o obligacijom odnosima. Kod osiguranja kredita i novčanih potraživanja ponašanje osiguranika je vrlo kritično, ali ne mora da znači i da je predstavlja namjerno prouzrokovanje osiguranog događaja. Ovo je jedna vrlo osjetljiva tema, budući da se radi o pitanju moralnosti, znači visina moralnog rizika u domaćim preduzećima je vrlo diskutabilna. Krajem 2002. godine, početkom četvrtog kvartala, nivo nenaplaćenih dugova je bio ponovo povećan. Znači, opet je došlo do neplaćanja međusobnog. Samim tim, rizik je prisutan, očigledan. Prema statistici Belgijskog društva za osiguranje kredita, znači ne radi se o takozvanoj državnoj osiguravajućoj kući za osiguranje kredita nego jednoj drugoj. Uzroci nelikvidnosti i stečaj firme u jednoj petini slučajeva, znači 21%, je bilo neplaćanje jednog ili više dužnika koje je prouzrokovalo nelikvidnost i stečaj kod poverioca. Ali postoje i drugi problemi na strani dužnika koji mogu da ugroze osnove osiguranja novčanog potraživanja, pa se navode prema zastupljenosti ili redosledu koji se pojavljuje najčešće, prevelike zalihe, nedostatak obrtnih sredstava, nelikvidnost koja je stalno prisutan problem, preveliki troškovi radne snage, zatim nešto vrlo specifično kod malih, više kod malih nego kod srednjih preduzeća, smrt ili bolest ključne ličnosti u firmi, znači koja je sve to uspostavila, organizovala, koja je najveći deo poslovanja i organizacije te firme vodi. Nebriga o troškovima poslovanja, neadekvatno planiranje, pa troškovi budu veći od prihoda, nepošteno ili nelojalno ponašanje, pad prometa ili slaba organizacija firme. Znači, to su nekih desetak uzroka koji su se pojavljivali kao problemi kod potraživanja poverilaca. Prema analizi jednog Oxfordskog instituta političkih komercijalnih rizika kod osiguranja potraživanja, ovdje bi se osvrnuo samo na našu državu, eventualno paralela možda sa Bosnom i Hercegovinom, kako su oni procenili kreditni rizik u Srbiji i Crnoj Gori. Znači, prisutno je problem ponašanje države ili, kako oni kažu, sovereign payments. Neplaćanje države, znači neuredno izvršavanje obaveza države. Znači, ne plaća u roku, kasni ili uopšte ne plaća. Zatim, pravna i regulatorna nesigurnost o kojoj smo malo pre pričali, koja je u dobroj meri se poboljšava, ali je problem i dalje postoji u neusklađenosti pojedinih propisa. Zatim, mešanje politike, izuzetno bitno, koje ograničava i sprečava fleksibilnost privrede. I konačno, ranjivost dobavljačkog lanca. Znači, i tu je narušena ta jedna osnovna pretpostavka kod osiguranja novčanih potraživanja. Na svu sreću, evo, ja sad mogu da konstatujem da štrajkovi, nemiri i demonstracije nisu prisutni kao rizik po oceni tog instituta. Međutim, na skali rangiranje potraživanja ovog portfelja je izuzetno loše. Znači, nije dobijena najgora ocena, ali smo tu negde na dnu. Primjer radi, ako poredimo recimo Bosnu i Hercegovinu, drugi su elementi činioci odsutni, odnosno pretpostavke. Međutim, kad pogledamo Hrvatsku, ona nema najbolju ocjenu po ocjeni ovog instituta, ali je na drugom mjestu po toj ocjeni. Što znači da su mnoge ove pretpostavke kvalitetno ispunjene i da su prisutne. Ovo znači i može da bude jedan od zaključaka, jel, koliko je osiguranje novčanih potraživanja u našoj državi osjetljivo pitanje. Znači, postoji velika potreba i potražnja za tim, ali s druge strane i osiguravajuća društva naravno vode računa o svom poslovanju, selekciji rizika, profitabilnosti, pa se od nekih takvih stvari naravno i brane, jel, selekcijom ili izbjegavanjem pojedinih rizika. Značaj osiguranja kredita, znači, rekli smo, za privatni sektor sprečava, znači, rizike nelikvidnosti i nemogućnosti plaćanja. Javni sektor je na izvršavanju ugovornih obaveza, kroz međunarodnu trgovinu funkcija nemogućnosti transfera, znači pokrivanje rizika nemogućnosti transfera zbog političkih događaja ili mera vlade date zemlje, zabrane uvoza ili otkazivanja izvoznih dozvola itd. Nešto o vrstama osiguranja potraživanja. Prema svojoj suštini, osiguranja novčanih potraživanja mogu da se zaključuju na bazi del credere, što znači osiguranje u kojem poverilac sa osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju od rizika nenaplate potraživanja od svog komitenta ili poslovnog partnera. Znači, poverilac zaključuje ugovor sa osiguravačem, taj ugovor o osiguranju nije potrebno da se prijavljuje komitentu ili dužniku, znači on ne mora ni da zna za postojanje ugovora o osiguranju. Premiju plaća poverilac u slučaju nastanka štetnog događaja, znači nadoknada se plaća poveriocu. U Nemačkoj, primjer radi, Hermes nudi del kreder osiguranja velikim i srednjim preduzećima, ali postoji jedan uslov da im je promet veći od 2,5 miliona evra. Znači, neki uslovi moraju biti ispunjeni da bi se ova vrsta osiguranja sprovodila. Del kreder osiguranje je dosta dobra osnova za osiguravača, budući da pruža mogućnost bolje kontrole rizika. Koji su to rizici koji se mogu osigurati? Pa to znači isporuka robe ili izvršena usluga, radovi koji su u toku ili rizik dugoročnih uslova plaćanja za isporučenu opremu ili investicije. Ova kuća obavlja osiguranja u gotovo svim zemljama sveta, ali ne i u onim u kojima je visok stepen političke nestabilnosti. Druga vrsta osiguranja novčanih potraživanja je kaucijsko ili garancijsko osiguranje, koje se po nekoj svojoj prirodi dosta približava ugovoru o jemstvu. Evo zbog čega. Kaucijsko osiguranje su ona vrsta osiguranja potraživanja gde dužnik zaključuje ugovor o osiguranju sa osiguravačem. Međutim, kod takve vrste osiguranja, osigurač zaključuje takođe ugovor i sa poveriocem. Znači, poverilac se na taj način obaveštava o postojanju tog osiguranja i obaveštava se o tome da će osiguravač isplatiti nadoknadu štete u slučaju da dužnik ne ispuni, odnosno ne plati ono što duguje. Ovakva vrsta osiguranja u neku ruku komplikovana upravo zbog ove činjenice. Znači, mora da postoje dva pravna odnosa, dva ugovora odvojena, a povodom jedne iste transakcije. Najčešće se garancijska osiguranja mogu zaključivati za dobijanje licencije ili dozvole za rad, zatim neke garancije javnih zvaničnika u državnim preduzećima, sudske, zakonske garancije, znači zakonom propisane za izvršenje nekog posla ili u nekom sudskom postupku. Ovo je naravno jedan od prilično rasprostranjenih vidova osiguranja u Sjedinjenim Američkim Državama i uglavnom se ono u dobroj meri razvilo posle Drugog svetskog rata. Sledeća vrsta osiguranja je osiguranje protiv zloupotrebe poverenja. Nećemo se duže zadržavati na ovoj vrsti, radi se o jednoj osiguranju poslodavca od rizika koje bi mogli da nastupe kroz neka krivične radnje ili dela svojih zaposlenih. Znači, ona klasična krivična dela, utaja, pronevera, krađa, prevara, znači sve ono što ima za predmet raspolaganje finansijskim sredstvima poverenim u službi ili na radu, kako to krivični zakon definiše. Koji su to rizici koji se mogu osiguravati kod novčanih potraživanja? Znači, osnovna podela je na komercijalne i političke rizike. Kod osiguranja novčanih potraživanja, domaćih potraživanja, isključivo osigurajuća društva preuzimaju komercijalne rizike, dok politički rizici se u pravilu prepuštaju specijalizovanoj državnoj agenciji ili društvu, kod nas poznato je to JUBMES, ovde smo pominjali u Nemačkoj, Engleskoj, koje su to firme, znači isključivo komercijalni rizici. Komercijalni rizici su ona vrsta rizika koja je predstavlja subjektivne okolnosti, znači vezane za ličnost određenog dužnika. Znači, to smo pominjali, neplaćanje duga u roku ili neplaćanje duga u nekom produženom roku kojemu je ostavljen za ispunjenje svoje obaveze, ili prestanak platežne sposobnosti dužnika, znači nastupanje insolventnosti i stečaja. Nekad je dosta zabune stvar reč insolventnost, budući da u engleskom jeziku pod insolventnošću često podrazumevaju i sam stečaj, ali koriste i reč bankrot, tako da... Uglavnom radi se o pravnoj činjenici, jel, donošenje rešenja o otvaranju stečajnog postupka ili nekom drugom adekvatnom pravnom aktu. Primera radi, kod komercijalnih rizika Hrvatska banka za obnovu i razvoj pokriva neplaćanje ili neizvršenje obaveze nakon čega je usledila pismena opomena, zatim insolventnost ili stečaj, ili nemogućnost izvršenja obaveze osiguranika iz razloga koji su van uticaja samog osiguranika i radi se o nekom potraživanju koje je nastalo u inostranstvu. Znači, to su tri osnovne vrste komercijalnih rizika. Naravno, postoji različite druge definicije i obimi pokrića, ali se manje više sve svodi na ove tri osnovne grupe rizika. Pod političkim rizicima podrazumavaju se političke mere vlasti neke zemlje, dužnika, koje mogu da dovedu ili dovedu do nemogućnosti plaćanja duga ili insolventnosti. Tu možemo da razlikujemo direktne ili indirektne političke rizike. Direktni rizici su oni koji su usmereni direktno na osiguranika. Znači, tu spada recimo nacionalizacija, konfiskacija, rekvizicija, sekvestar, znači i sve druge mere koje možda sad evo nismo nabrali, koje država preduzima prema dužniku. Indirektni politički rizici su svi oni koji se primenjuju od strane vlasti ili države, državnih organa, koji nisu usmereni prema dužniku, nego uopšte prema nekom, u slučaju nekog vanrednog stanja, jel, ratnog stanja, stanje na tržištu, u ekonomiji, potreba vođenja ekonomske politike, koje na indirektan način onda utiču i na dužnike. Znači, recimo, otkazivanje trgovinskih ugovora iz nekih razloga, zabrana transfera finansijskih sredstava ili plaćanja itd. Recimo, Zakon o fondu za osiguranje i finansiranje spoljno-trgovinskih poslova, savezni zakon, predviđa čitav niz nekomercijalnih, kako ih zove, ili političkih rizika, gde se navode politički događaj ili rat, opšti moratorijum, zaplena i oštećenje itd. Definicija političkih rizika je prilično jedna relativna kategorija, iz prostog razloga što se na pojedinim tržištima mogu primenjivati i neki poslovni običaj ili standardi. Recimo, na londonskom tržištu, kad kažete politički rizici, oni će reći definiciju u kojoj će obuhvatiti i rat, građanski rat, i pobune, revolucije, državne udare, redom sve i sve ovo što smo malo pre rekli. A neko će izdvojiti rat, ali revolucije sve, u jedan poseban vid takozvanih ratnih rizika. Znači, tu treba biti oprezan, voditi računa o tome čiji su uslovi osiguranja u pitanju. Zatim, katastrofalni rizici predstavljaju mogućnost da osnovna sredstva, imovina malog ili srednjeg preduzeća bude oštećena, odnosno uništena, nastupanjem nekog katastrofalnog događaja. Znači, može da se radi o nekoj elementarnoj nepogodi, poplava, oluja, eventualno zemljotres, ako se pruža pokriće od takvog rizika. Znači, nestanak osnovnih sredstava, finansijskih sredstava jedne firme dovodi do nemogućnosti plaćanja. Znači, ne mora to biti samo stečaj, nego jedna viša sila, znači van kontrole osiguranika. U tom smislu, znači, osiguranje novčanih potraživanja bi najbolje moglo i da funkcioniše kada bi se sprovodilo vezano i za osiguranje imovine i ostalih interesa malih i srednjih preduzeća. Znači, samo u tom sklopu ono može da odgovori onoj svojoj osnovnoj funkciji. Znači, da jedna firma može da se obnovi, da nastavi poslovanje, da se nadoknadi šteta za potraživanja koja trenutno, privremeno nisu mogla da se plate i da se naknadno jel, uspostavi, obnovi delatnost. Ugovor o osiguranju potraživanja, znači, radi se o jednoj vrsti ugovora koja u zakonu o obligacionim odnosima nije regulisana. Znači, na osnovu izričite odredbe iz člana 898 stav 2, plovidbeno osiguranje, osiguranje novčanih potraživanja i reosiguranja su isključena iz primene zakona o obligacionim odnosima. Znači, pravni izvor su opšti uslovi osiguranja, opšti i posebni uslovi osiguranja osiguravača, poslovna praksa.
Kolega, nije ceo zakon izmenjen, samo odredbe ugovora o osiguranju, da ne bi kolege pogrešno.
Dobro, evo, sad ćemo i o tome, da. To je takođe interesantna tema, zato što opšte odredbe, ako ja sad ne mislim na opšte odredbe one savjesnosti i poštenja, pažnje dobrog privrednika, ali recimo postoji neke druge odredbe koje, recimo pitanje zastarelosti i razne druge odredbe, pitanje adekvatnosti tih odredaba na ovu vrstu osiguranja i ne samo na ovu vrstu i na reosiguranje, znači koliko su adekvatne odredbe opšteg roka zastarelosti. Zbog čega bi zastarelost trebala, primjer radi, da bude 5 i 10 godina? To je suviše dugi rok. Pogotovo što se može postaviti pitanje koliko je rok zastarelosti kod drugih vrsta osiguranja takođe dug i da li je i to adekvatno. Možemo reći da se neka opšta načela obligacionog prava, pravilo o nadoknadi štete i tako dalje, naravno mogu primeniti i u ovom slučaju. Ugovor se zaključuje na osnovu ponude osiguranika, znači ponuda sadrži osnovne podatke osiguraniku, njegove delatnosti, matičnom broju i PIB-u dužnika, navodi se osnovi visina potraživanja, rokovi, uslovi plaćanja, proverava se bonitet dužnika, jel, u centru za ocenu boniteta, vrsta obezbeđenja potraživanja koje su primenjena i istorija šteta. Prema nekoj statistici koja primenjuje Paretovu teoriju, postoje tri vrste dužnika. Prva vrsta, to su oni opasni dužnici, koji čine 20% najvećih pojedinačnih dugova. Druga grupa dužnika su dužnici poslovnog ciklusa, znači u redovnom poslovanju. Oni čine, znači, 16% ukupnih novčanih potraživanja i strukturni dužnici. Znači oni koji su, da kažemo, benigni, znači nisu problematični. Oni čine nekih 64% ukupnih potraživanja. Znači, za osigurača je vrlo bitno da zna koji je to predmet portfelja koji će preuzeti u osiguranje. Elementi ugovora o osiguranju, znači manje više smo rekli, ja ne bih dalje zadržavao vreme i vašu pažnju. Ako ima pitanja, ja predlažem da pređemo na neka pitanja. Ako ne, ja se zahvaljujem na pažnji.